Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Qeveria në Prishtinë zotohet se do të arrestojë të gjithë personat e armatosur të cilët pa leje hyjnë në territorin e Kosovës. 8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, kryesia e kuvendit të Kosovës ende vepron sipas kornizës kushtetuese. Në Shkup, liderët e partive politike bien dakord mbi procedurat në ditën e zgjedhjeve. Presidenti Barack Obama zotohet të përgjysmojë deficitin buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Liderët e Bashkimit Evropian kërkojnë rregulla më të rrepta për tregjet financiare. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të shfrytëzojë buxhetin që pritet të shpallet javën e ardhshme që t'i orientojë Shtetet e Bashkuara drejt përgjysmimit të deficitit buxhetor deri në vitin 2013, ka thënë një zyrtar i administratës amerikane i cili ka kërkuar të mbetet anonim. Sipas tij, në krahasim me deficitin e trashëguar prej 1300 miliard dollarësh deri në fund të mandatit të parë të presidentit Obama, deficiti duhet të jetë 533 miliard dollar ose 3% e brutoprodhimit amerikan. Berlin, liderët e Bashkimit Evropian u dakorduan sot mbi nevojën e rregullimit të tregjeve financiare. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se liderët ranë dakord për qëndrim të përbashkët dhe të fortë që të rikthehet besimi në tregjet. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se liderët janë dakorduar të rritin kontributet për Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili ka marrë rolin prijes në kreditimin e ekonomive në zhvillim të gjymtuara nga recesioni.
We need international action to help.
Neve na duhet aksion ndërkombëtar për të ndihmuar Evropën qendrore dhe lindore, ku bankat e huaja janë larguar dhe është vështirë të kapitalizohet pjesa tjetër e sistemit bankar pa mbështetje të institucioneve financiare ndërkombëtare. Propozojmë për FMN një fond 500 miliard dollarësh që do t'i mundësonte Fondit Monetar Ndërkombëtar jo vetëm të përballet me krizat, por edhe t'i parandalojë ato, tha Brown. Takimi i liderëve të Francës, Italisë, Spanjës, Holandës, Britanisë dhe Gjermanisë synon të farkojë një konsenzus para samitit të G20-s në Londër më 2 prill. Bangkok, ministrat e financave të Azis janë zotuar që të ruajnë tregtinë e lirë dhe investimet përkundër ngjecjes së ekonomisë. Ministrat e 10 vendeve të Azis juglindore, si dhe ata të Kinës, Japonisë dhe Koreas së Jugut, janë dakorduar të injektojnë edhe 40 miliarda dollar shtesë për të mbrojtur valutat rajonale. Ata përsëri kanë kundërshtuar masat proteksioniste duke thënë se ato do ta përkeqësonin ekonominë. Mingora, Pakistan. Militantët Taliban kanë rëmbyer një administrator të lartë dhe 6 rrojtë e tij në luginën e trazuar Swat në veri perëndim të Pakistanit. Në 16 shkurt, autoritetet pakistaneze arritën një marrëveshje me islamistët për të vendosur ligjin islamik të shariatit në luginën Swat. Po sot ministri i jashtëm i Pakistanit tha se gjatë vizitës së tij në Washington do të përpiqet të qetësojë Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen që Islamabadi ka arritur me islamistët. Mosul, forcat amerikane dhe ato irakiane kanë ndërmarrë një fushatë ushtarake për t'i çrënjosur militantët e Al-Qaedës nga provinca veriore irakiane Nineveh. Ushtria e Irakut tha se të premten filluan kërkimet nëpër shtëpi dhe deri tash janë arrestuar 84 të dyshuar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se operacioni i quajtur Shpresa e Re do të mundësojë pushtetit lokal dhe provincial të fillojnë projektet për i vendosjen e shërbimeve themelore të qytetarëve në Mosul. Bagdad, një arab sunit antar i parlamentit është akuzuar se në prill të vitit 2007 ka urdhëruar sulmin vetvrasës në restorantin e parlamentit të Irakut, i cili shkaktoi vdekjen e një ligjvënësi dhe 7 njerëzve të tjerë. Një zyrtar i sigurisë në Bagdad tha se tashmë i është hequr imuniteti deputetit Mohamed Al-Daini, antar i Frontit për Dialogun Kombëtar. Paris, Franca i bëri thirrje Iranit të jetë më transparent për programin bërthamor të cilin e përshkroi si kërcënim serioz për sigurinë në botë. Duke folur në Dubai, ministri francez i mbrojtjes Hervé Morin i bëri thirrje Iranit të marrë pjesë në dialogun me vendet e Gjirit që t'u heqë atyre frikën nga programi vet bërthamor. Morin tha se Parisi do të donte të luajë rol kyç në Gjirin Persik dhe shtoi se një bazë ushtarake franceze në Emiratet e Bashkuara do të jetë operacionale në muajin maj. Pekin, të paktën 73 minator humbën jetën nga shpërthimi gazit në një minier në provincën kineze Shangji, ndërsa 10 kanë mbetur të ngujuar nën tokë. Në momentin e shpërthimit në minier ndodheshin 436 minator, shumica e të cilëve arritën të dalin. Berlin, një gjerman ka humbur mbi 10.000 euro në një qese plastike pasi i kishte haruar në një tualet publik. Policia tha se ai kishte marrë parat kur kishte dal nga makina në një lokal pranë autostradës afër qytetit Hagen. Njeriu pastaj ishte larguar me makinën e tij. La Grande, Shtetet e Bashkuara. Një grua nga shteti Oregon pranoi ftesën për maturën e nipit të saj në New Jersey, por u vonua sepse ftesa ishte e vitit 1987. Teresa Schlosarek e gjeti ftesën në kutinë postare javën e kaluar. Zarfi ishte postuar në 2 qershor 1987 nga Toms River në New Jersey, ku u banoni vëllai i saj Herman Ilseher. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës zotohet se do të urdhëroj arrestimin e të gjithë personave të cilët me përcjellje të armatosur tentojnë të hyjnë në Kosovë pa leje paraprake nga ekzekutivi në Prishtinë. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë serbe thonë se për vizitat e ardhshme të udhëheqësve politik të Serbisë asnjëherë nuk do të kërkojnë leje nga qeveria e Kosovës, e cila sipas tyre nuk është autoriteti përgjegjës. Hollësi tjera i sjell Edona Peci.
Zyrtarët shtetëror të Serbisë, të cilët në të ardhmen tentojnë të hyjnë në territorin e Kosovës pa marrë lejen paraprake nga qeveria e Kosovës, do të trajtohen sikurse qytetarët e rëndomt. Kështu shprehen përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët thonë se zyrtarëve serb nuk do t'u garantohet eskorta përcjellëse, po që se ata tentojnë të hyjnë në Kosovë me persona të armatosur. Ndonse deri më tani delegacionet ndërkombëtare përgjatë qëndrimit të tyre në Republikë janë përcjellur nga policia e Kosovës, zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se një gjë e tillë nuk do të vlejë dhe për përfaqësuesit e shtetit serb, nëse këta të fundit nuk kanë lejen e qeverisë kosovare. Të premtën, ekzekutivi kosovar ja kishte ndaluar ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović të hyjë në Kosovë për ta vizituar Mitrovicën. Kjo gjë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenun Pajaziti, ka ndodhur për shkak se përcjellësit e ministrit serb Bogdanović ishin të armatosur. Ai thotë se edhe në të ardhmen do të veprohet njësoj.
Do personi armatosur që hyn territorin e Kosovës pa lejen e organeve tona do të trajtohet në përputhje me ligjin.
Qeveria serbe ndërkaq këmbgul se për vizitat e ardhshme të udhëheqësve politik të Serbisë në Kosovë nuk do të pyetet qeveria e Kosovës, e cila sipas zyrtarëve serb nuk është autoritet përgjegjës për këtë gjë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović thotë se vizitat e ardhshme vetëm do të paralajmërohen dhe se do të kërkohet një përcjellje për eskorta diplomatike serbe vetëm nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë apo ai i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Nikur nuk do të kërkojmë leje nga qeveria e Kosovës për një gjë të tillë. Zakonisht ministrat, zëvendës ministrat, eventualisht presidenti apo kryeministri, kur duan të vizitojnë Kosovën e paralajmërojnë një gjë të tillë te autoritetet përgjegjëse. Ne konsiderojmë se autoritet përgjegjës është vetëm unë miku dhe ndoshta në të ardhmen edhe Oleksi, por nikur nuk do të kërkojmë leje në autoriteteve kosovare, tha Ivanović. Policia e Kosovës ndërkohë zotohet të arrestojë të gjithë personat që tentojnë të shkelin tokën e Kosovës në formë të armatosur dhe pa pëlqimin e autoriteteve kosovare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, thotë se institucioni që ai udhëheq nuk do të lejojë të ndodhin shkelje të tilla të ligjit.
Në rastin konkret, ka pasur 2 persona të armatosur, nuk mund të hyjnë pa lejen paraprake dhe pa pëlqimin e qeverisë. Çdo hyrje e personave të armatosur është veprim kundërshtim ligjit, ndonëse policia është obliguar të pranojë konform ligjit.
Mirpo Ivanović nuk beson se vizitat e zyrtarëve të shtetit serb janë bërë me përcjelljen e personave të armatosur. Ai mendon se po që se ekziston mbrojtja nga mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë, nuk ka nevojë për një gjë të tillë.
If they are protected by the KFOR or EULEX or UNMIK.
Zakonisht nuk janë të armatosur. Nëse u ofrohet siguria nga KFOR-i, UNMIK-u apo EULEX-i, ata nuk e shohin të nevojshme të bartin armë, shtoi Ivanović. Vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë nuk ishin të ralla përgjatë vitit të kaluar. Këto vizita nga përfaqësues të institucioneve kosovare janë cilësuar si negative për shkak të, siç thuhet, ndikimit manipulues mbi banorët serb të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, jo të gjitha institucionet e Kosovës janë përshtatur aktit më të lartë juridik. Një nga organet e institucioneve është edhe kryesia e kuvendit, e cila ende vepron në bazë të kornizës kushtetuese. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë dhe 8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, kryesia e kuvendit vazhdon të ruajë përbërjen e përcaktuar me kornizën kushtetuese. Kryesia aktuale e kuvendit ka 9 antar përderisa kushtetuta e Kosovës parashet që të jenë vetëm 6 antar. Deputetët opozitar kanë bërthirje që ky organ i lartë i kuvendit i përshtatet rrethanave të reja të krijuara me hyrjen në fuqi të kushtetutës, por opozita ka argumente tjera. Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bahre Hyseni, thotë se ekzistojnë nena në kushtetutë që legjitimojnë mandatin aktual të institucioneve dhe organeve të tyre.
Kushtetuta e Republikës Kosovës ka dispozitat kalimtare ku tregon qartë që gjatë saj periudhe, gjatë ti mandatit të kuvendit dhe institucioneve tjera në Kosovë, natyrisht do të ketë përjashtime dhe për disa pika të saj, si për shembull në përbërjen e kryesisë kuvendit, mandej çështja e dhënies dorëheqje të ekzekutivit apo ministrave, dhe para pakisht mendoj që nuk kemi bën shkele kushtetuese sepse e kemi para pa dhe në dispozitat kalimtare që këto institucione do të mbesin deri në përfundim të mandatit ashtu siç janë krijuar para hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Por deputeti nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, thotë se kjo gjë duhet të ndryshohet sepse përbën shkelje kushtetuese.
Jam i shqetësuar pse po zëm kushtetuta në ato pika që mund të aplikohet e të implementohet, pse nuk implementohet. Dhe të tjera dhe kryesia është ajo që bën devijimet e saktuara, shkaqet janë kanë karakterit politik. Kompromiset e saktuara të dy bloqeve politike, edhe vlerësimi politik e jo normativ kushtetutar. Prandaj kjo është një çështje ekzistente e cila nuk do duhej të ishte edhe do duhej që të evitohej.
Juristi Muhamet Kelmendi konsideron se zbatimi i kushtetutës është proces që do të marrë kohë, por sipas tij është e pafalshme kur ajo nuk zbatohet nga vetë institucionet që e kanë nxjerrë atë.
Nuk kemi zbatim të kushtetutës, të norma kushtetuese tashi. Ajo fillon që në kuvendin e Kosovës, kalon tek ekzekutivi, kalën të ministri të ndryshme, në të gjitha institucionit nivellit të ndryshme, deri të bashkësia lokale që një fshat mund të themi.
Zbatimi kushtetutës has në vështirësi edhe në sfera tjera. Kushtetuta nuk zbatohet në vendbanimet me shumicë serbe si në enklavat në pjesën qendrore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Policia e Kosovës, sipas ekspertëve të sigurisë, edhe pse është forca kryesore për sigurinë e vendit, nuk është e kompletuar me armë dhe automjete të blinduara. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë thonë se arsyeja qëndron tek mungesa e mjeteve financiare. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Policia e Kosovës veç armëve të shkurtra dhe disa automatikëve që posëdon një siti i policisë speciale, të tjerët nuk janë të pajisur me armë të rënda e as me automjete të blinduara. Kështu kanë përtëditur zyrtarët e policisë së Kosovës. Shefqet Besha, kryesuesi shtyllës së mbështetjes të policisë, thotë se mungesa e armëve të tjera dhe automjeteve paraqet vështirësinë e punën e policisë.
Momentalisht, përpos armëve të shkurtra, kemi të pajisur një pjesë të policisë kufitare me armë gjata, Kalashnikov, edhe kemi të pajisur njësit speciale me armë automatike. MP5 është një loj i automatikut Heckler. Kështu, për të armen, sigurisht që parashofim me pas edhe armë tjera, parashofim edhe automjete apo mjetet blinduara.
Zoti Pesha thotë se mos pasja e mjeteve buxhetore është arsyeja kryesore pse policisi mungojnë edhe shumë pajisje të tjera që janë të rëndësishme. Ai pohon se në një të ardhme të shpejt parashihet që policia e Kosovës të jetë më e kompletuar.
Pajisjet shtesë kishin me qenë mirëseardhura për operacione speciale. Ne deri tash kemi pas këtu policinë unmikut i cila i ka pas këto mjete. Kemi kforin i cili na vjen ndim, po që se kemi nevoj me këto mjete dhe i posedon, por gjithsesi ne duhet pregaditemi edhe të kemi njësi tona operacionale të operojnë, të mund t'i krynë detyrat tjetë.
Mirë po, ekspertët për çështjet e sigurisë konsiderojnë se mos kompletimi policisë me armë të duhura dhe me automjetet e nevojshme për rastet e ndryshme emergjente e bëjnë që të jetë polici gjysmake. Ramadan Çehaja thotë se institucionet duhet të ndërmarrin hapa konkret në gjetjen e fondeve për forcimin e policisë.
Ne në Kosovë për momentin forcën e vetme të gatshme për veprim për çështjet e sigurisë kemi policinë e Kosovës. Ne duhet patjetër të insistojmë të gjejmë mjete moduse se si të bëjmë pajisjen dhe armatosin, sidomos të njësive speciale të cilat ekzistojnë në qendrën më të madhe të Kosovës. Dhe pra duhet kemi edhe mjete të duhura. A unë me sa e di ka vështirësi në këtë drejtim sepse nuk kemi pajisje siç janë autoblindat, armë të krahut e tjera.
Zote Qehaja konsideron se formimi njësitit të helikopterve do tjetë shumë i vështirë të kompletohet.
Po, është të para pamë edhe njësit i helikopterve. Unë nuk di se si do shkon kjo punë, por nëse ne nuk kemi qenë gjendje që disa gjërat në pak më të thjeshtat të sigurojmë, unë nuk besoj se në një të arme të afër kjo do të ndodhë. Pra, duhet mjaft mjete lidhën me këte, a pa pasur njësitën e helikopterve në gatishmëri të plotë në rast të rrezikut, qoftë nga brenda apo nga jashtë, atëherë nuk mund të flitet për një gatishmëri të lartë.
Ndryshe, policia e Kosovës aktualisht numëron diku më shumë se 7000 pjesëtarë të saj. Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës është e paraparë edhe formimi njësive rezervë të policisë, por një gjë e tillë nuk është bërë ende, kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Liderët e partive politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje që qytetarët vetëm një herë të mund të hyjnë në vendvotime për të realizuar të drejtën e votës, ndërsa policia nuk do të ketë mundësi që të ndikojë as pak në vullnetin e qytetarëve. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Krerët e partive më relevante politike në Maqedoni kanë rënë dakord që zgjedhjet lokale dhe presidenciale më 22 mars të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike dhe në funksion të realizimit të këtij qëllimi të merren disa masa paraprake. Sipas marrëveshjes së arritur, në çdo vend votim do të ketë përqendrim të policisë, ndërsa qytetarët do të kenë të drejtë të votojnë vetëm një herë për zgjedhjen e presidentit dhe për zgjedhjet lokale.
Za mnogo raboti što ni bea nejasni ili što može da predizvikat nekakvi problemi.
Për shumë çështje të cilat ishin të paqarta apo që mund të shkaktonin ndonjë problem, gjetëm zgjidhje dhe së bashku u dakorduam dhe mund të them se në drejtim të përgatitjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike, punët po shkojnë mirë, tha kryeministri Nikola Gruevski. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Zoran Zaev deklaroi se angazhimet sa u përket zgjedhjeve të marsit rrjedhin në drejtimin e duhur.
Definirafme deka toa edinstveno e mozhno, samo ednash, da se glasa në izborit.
Definuam se është e mundshme që vetëm një herë të votohet gjatë zgjedhjeve. Medaljen e qytetarit në zgjedhje vetëm një herë gjatë ditës së zgjedhjeve, ai do të mund të jep votën e tij. U dakurduam që policia e uniformuar të mos ketë asnjë mundësi që të bëjë presion ndaj qytetarëve në ditën e zgjedhjeve, tha Zaev. Ndërsa lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në takim ngriti çështjen e padive ndaj funksionarëve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, që janë të përfshirë në incidentet zgjedhore të vitit 2008, të cilat sipas tij nuk kanë hyrë në procedurë gjyqësore për shkak të ndikimit të pushtetit.
Mi paraqitja vërejtjet tona se ka ndikime politike në spastrimin e veprave penale të cilat janë bërë në zgjedhjet e kaluara, thashë se qeveria politikisht ndikon që vetëm aktivistët e PDSH-s të dënohen, ndërsa deri sot asnjë aktivisti BDI-s nuk ka marrë dënimin e merituar, apo fundi fundit edhe të gjithë veprat penale që janë bërë ende kanë ngel diku në kuadër të administratës.
Por lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti u përgjigj se organet gjyqësore janë të pavarura dhe se partia e tij dëshiron zbardhjen e të gjitha parregullsive gjatë zgjedhjeve të vitit 2008.
Me keqardhje e them që në këtë situatë, përse Partia Demokratike Shqiptare paraqitet si viktim, sepse të gjithë realitetin e din se që ndodhi me 1 qershor 2008, mendoj që këto çështje duhet të trajtohen në organet kompetente, fjalën duhet ta ketë gjyqësia dhe të drejtojë të gjitha ato raste të pahishme që kanë ndodhur me 1 qershor në zgjedhjet e kaluara.
Liderët politik bashkë u morën vesh që parambajtjes së zgjedhjeve të realizojnë edhe një takim në të cilin do të marrin pjesë edhe shefat e shtabeve zgjedhore partijake, në të cilin do të diskutohen mënyrat për evitimin e parregullsive dhe incidenteve në zgjedhje. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mungesa e profesionalizmit në institucionet që i përgatisin ligjet si dhe politizimi i skajshëm i institucionit ligjvënës ka bërë që 53 ligje të miratuara në parlament të abrogohen nga gjykata kushtetuese vetëm brenda një viti. Ekspertët thonë se me këtë Maqedonia jep sinjal të keq sa i përket sundimit të së drejtës si një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e theksuar e profesionalizmit në institucionet që përgatisin ligjet, si dhe politizimi i skajshëm i institucionit ligjdhënës, ka bërë që një numër i madh i ligjeve të miratuara nga Parlamenti i Maqedonisë të abrogohen nga gjykata kushtetuese, thot kryetari këtij institucioni Trëndafil Ivanovski.
Treba të shërbeshbedat vistiski eksperti strushjaci, a ne partiski eksperti.
Për hartimin e ligjeve nevojiten ekspertë të mirëfill që njohin lëmin e jurisprudencës vendase dhe atë ndërkombëtare dhe jo siç ndodh tek ne, ligjet përshkruhen nga ushtar partiak me direktivë të qeverisë dhe kjo për fat të keq bën që sistemi gjyqësor të mos jetë i qëndrueshëm, thekson Trëndafil Ivanovski, kryetari i gjyqit kushtetues. Ndërkaq eksperti për çështje juridike Osman Kadriu vlerëson se miratimi i ligjeve jo funksionale është pasojë procedurës së përshpejtuar në institucionin ligjdhënës.
Nuk pati edhe diskutime, nuk pati edhe debat për ato ligje, nuk patën mundësi edhe komisionet parlamentare të shqyrtohen kur u mur parasysh numri i ligjeve dhe koha për të cilën ato u miratohen, një lutem edhe me një të dhanë konkrete se ligjet në Makedoni miratohen për 20 sekonda.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ai më pas thot se ligjet në Maqedoni në të shumtën e rasteve kanë karakter politik, andaj dhe janë të paqëndrueshme.
Ato ligje, ju lutem, ishin në një, të them, fazë, vetëm e vetëm për qëllime politike, politika dytore, thirrjeshte natë se kërkon Evropa të miratojnë ato ligje që nuk është absolut evidente.
Nga ana tjetër, në raportin vjetor të gjykatës kushtetuese bëhet e ditur se nga 252 lënd që ka shqyrtuar ky institucion, më shumë se gjysma, edhe atë 152, kam pas të bëjnë me abrogimin e ligjeve. Ndërkaq, Osman Kadriu thot se me këtë, Maqedonia jep një sinjal të keq sa i përket sundimit të së drejtës si një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët në Shqipëri parashikojnë orientim bipolar të zgjedhësve dhe situatë të vështirë për partitë e vogla. Lutfi Dervishi dhe Ylli Rakipi bazojnë pohimet e veta tek sistemi elektoral i cili favorizon dy forcat e mëdha politike, Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Sipas analistit Lutfi Dervishi, fituesja e zgjedhjeve mund siguroj një shumicë të tillë mandatesh që i garanton formimin e qeverisë pa nevojën e koalicioneve të sforcuara pas zgjedhore.
I pari kalon shtegun dhe mund ta krijojë qeverinë. Ky kod elektoral favorizon dukshëm partitë e mëdha dhe është një temperaturë mjaft e ulët për partitë e vogla që nuk besoj se do të qëndrojnë në kësaj situate, me përjashtim të rastit kur ndërtojnë alianca dhe një përjashtim që nuk e vërteton këtë rregull, që është Lëvizja Socialiste për Integrim.
Në një mendje është analisti Ylli Rakipi.
Kemi një situatë të tillë që parti ose bloqe të reja të vogla më shumë do të jenë humbës sesa fituesen me këtë lloj sistemi zgjedhor. Shqiptarët janë përsëri në një moment që do të gjykojnë në bardhëzi. Dhe ne kemi pamje të them që zgjedhjet shqiptare kanë arsye thelbësore që këtë vit të jenë dy ngjyrshe, domethënë dy pole, e majta dhe e djathta, domethënë majoranca aktuale.
Kur duhen të paktën dhe 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, identifikimi i fituesit është i vështirë. Megjithatë, Dervishi dhe Rakipi analizojnë pozicionet aktuale të dy forcave të mëdha.
Qeveria ka disa pika shumë të forta, domethënë është një vend që mund të antarësohet në NATO, është një gjë shumë e madhe. Qeveria ka disa pika të forta në infrastrukturë, mbaron rrugën Durrës-Kukës, mbaron rrugën e Bregdetit, mbaron disa vepra të tjera publike. Ka një pikë të fortë garantimin të paktën për dy vite të fundit të energjisë elektrike, por ka edhe pikat e veta të dobta dhe të errta, siç është çështja e korrupsionit. Ka pikat e dobta faktin që për konsum të brendshëm politik përplaset me komitetin ndërkombëtar, siç është rasti i ligjit të dosjeve.
Majoranca aktuale ka më pak shanse për shkak të krizës së thellë ekonomike në cilën është futur vendi, të krijuar nga qeverisja shqiptare. Unë besoj që 60% e shqiptarëve sot janë në minimumin e tyre të jetesës dhe kjo sigurisht që do ndikojë shumë në zgjedhjet.
Miratimi i ligjit të ri zgjedhor me konsensusin e Partisë Demokratike dhe asaj socialiste pa pëlqimin e partive të vogla ka hedhur në qarqe kryesisht politike tezën për bashkëqeverisje të këtyre dy forcave pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Në këtë pikë, Dervishi dhe Rakipi ndahen në qëndrime.
Qeverisje të këtij lloji nuk kanë fare kuptim. Qeverisje të këtij lloji bëhen zakonisht në kriza të jashtëzakonshme, nuk do të ketë opozitë. Opozita do të jetë vështirë të jetë në këtë vend. Qoftë edhe me gjithë respektin që un kam për Lesin apo Polin që po krijohet, nuk mund të themi që këto do të jenë opozita e vendit dhe dy partitë mbrojtë qeverisë. Të dy leadershipet nuk e kanë fare këtë ide dhe është një tezë manipulimi.
Ajo çfarë ne kemi mësuar pakte në dekadën e fundit të politikës në Shqipëri, ku armiqtë më të egër me njëri tjetrin janë bërë miqtë pandashëm, dhana sjelltash, na le të kuptojmë të nxjerrë vetëm një mësim që asgjë nuk përjashtohet.
Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me minutat nga kultura. Gjendja në teatrot dhe kinematografinë e Kosovës 10 vjet pas luftës mbetet e rëndë, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të artistëve dhe të kritikës. Ata thonë se për këto dy segmente, por edhe për kulturën në përgjithësi, në vazhdimsi ka munguar përkujdesja institucioneve kosovare. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Blerim Gjosi, kryetari i Unionit Artistëve të Filmit të Kosovës, thotë se teatri kosovar ka stagnuar në zhvillim për dy arsye.
Problemet natyrës bugjetore dhe problemet pak a shumë cilat pastaj mënyrë direkte ndikojnë edhe tek artistët cilët merren me teatr, ajo është gjetja e identitetit të ri, identitetit pas luftës. Teatri ka mbetje tim, është mungesa e përkujdesjes institucionale për teatrin dhe për kulturën në përgjithësi.
Zoti Gjosi shton se të njëjtat shkaqe janë burimi problemeve edhe për kinematografinë kosovare, e cila sipas tij gjatë 10 vjeteve të fundit nuk ka arritur ta kryej misionin e saj.
Këto dy probleme i ka edhe filmi, megjithëse filmi në një mënyrë ka bërë një revolucion, sidomos revolucionin digital që ka arritur edhe në Kosovë. Mirpo filmat të cilët do të mundet deportonin jashtë Kosovës dhe filmat të cilët do të mund të thoshin diçka për ne, dikon trokitshin e për disa dyrë diku dhe të hapnin disa ndërgjegje të cilat janë mbyllur para Kosovës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur sepse për një gjë të tillë në vitin fonde. Këto qeveri që vinë shkojnë qeveritë Kosovës nuk kanë përkujdesje për kulturën, nuk kanë mirë kuptim se kultura të mbërritë kultura tjetër ambasadori i vërtet i Kosovës.
Ndërkaq Haçif Mullisi, kritik i teatrit dhe filmit, thotë se gjendja në teatrot kosovare është shumë e rëndë dhe se shkaktarët të kësaj gjendje janë politikat kulturore të pamenduara mirë.
Është hetuar një tendencë, domethënë një përpjekje e pastudiuar, e pa analizuar mirë, që të shkohet në krijimin e një forme kuantitative të zhvillimit të teatrit, duke anashkaluar cilësinë e vërtet të teatrit. Pasqyr për këtë ta themi është vegjetimi që bën disa vjet Teatri Kombëtar i Kosovës, i cili të thuash nuk ka sjellë ndonjë produksion të veçantë, ndonjë shfaqje e cila do të mbahet mend apo e cila e ka zgjuar shërinë e publikut.
Gjendje ngjashme madje edhe më e rëndë mbretëron në kinematografinë kosovare, shton zoti Mulliçi.
Situata në kinematografinë e Kosovës nuk është më as përkeqësore, por është krejtësisht e turshme. Kjo që ndodh me kinematografinë tregon se ne realisht me apo pa dashje, me apo pa dëshirë, me apo pa vedije, dëshmojmë se akoma vegjetojmë në rrafshin e komunikimeve parakulturore, ne nuk investojmë që të eksplorojmë vlerat tona përmes mediumeve masive, mediumeve mendikim, mediumeve të rëndësishme. Çfarë është kinematografia?
E gjithë kjo situatë në teatrot dhe kinematografinë kosovare, sipas këtyre dy pjesëtarëve të komunitetit të artistëve, i ka vënë artistët në pozitë të vështirë për të mbijetuar. Mbi të gjitha, sipas zotit Gjoci, buxheti për kulturën, të cilin ai në mënyrë figurative e quan asht, i sjell artistët në situata të padinjitetshme.
Këtë është një asht i vogël për të cilin gjithë artistët përlahen, për të cilin gjithë artistët përgjaken duke munduar që ta prekin atë asht. Prandaj edhe këtu pastaj lejohen ndërhyrje nga ana, lejohen maniversime, lejohen shpërlarje parash e gjëra të tjera.
Ngjashëm thotë edhe zoti Mulliçi.
Të gjitha këto objektivisht e determinojnë një pozitë të vazalitetit permanent të krijuesve tanë. Madje krijues më eminent, ata me të cilët dhe jemi mburur dikur dhe këta trit me të cilët prisim se do të mburëshim, memzia dalin disi të mbijetojnë nga dita në ditë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Qeveria në Prishtinë zotohet të arrestojë të gjithë personat armatosur që pa leje hyjnë në territorin e Kosovës. Lidrët e partive politike në Maqedoni bien dakord për procedurat në ditën e zgjedhjeve. Presidenti Barack Obama zotohet të përgjysmojë deficitin buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Lidrët e Bashkimit Evropian kërkojnë rregulla më të rrepta për tregjet financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sridot jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga jurojmë natën e mirë.